Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студеня, был узгоднены с урадами администрации президента. Однако решение про резкую девальвацию правление Нацбанку приняло самостойно. У Беларуси в связи с девальвацией национальной валюты назирается споживецкий ажиотаж. Информация о призначении Миколая Пенігіна головным режиссером Купаловского театра покуль не мая официального подтверждения. Сам Пенігін у размове со «Свободой» подтвердил, что пропанову от Министерства культуры отримал и сгоду дал. Гэта и іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Подзеи у свете. Сёння яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. І яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла свабодзе пракурорка раёну, у пячоры застаюцца беларусы Інна і Аляксандр Бабішчэвішы, а з імі дачка, узрост якой 1 год і 8 месяцаў. Міністр обороны Израилю заявил, что по групповце Хамас нанесены моцный удар, или израильская операция у полосе Газа будет протягиваться. Эхуд Барак заявил, что 10-дённая операция еще не досягнула своей кончатковой меты спынить ракетные обстрелы с боку палестинских воевников, скированные на полдень Израилю. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін загадав «Газпрому», який контролюється державою, зменшить поставки газу праз Україну у Європу від сьогоднішнього дня. Європейські дипломати сьогодні проводять у Брюсселі термінове обміркування українсько-російського газового конфлікту, який закранає проблему поставки російського газу у Європу. Президент США Джордж Буш прибыл на саммит НАТО у Бухаресте. Чекается, что на саммите запрошение долучиться до альянса отримают Альбания, Хорватия и Македония. Так само на саммите будет обмерковываться махчимость долучения Грузии и Украины. Президент Буш выступил подтримку намеру Украины долучиться до НАТО. И он заявил, что Россия, якая выступает супрать такого долучения, не будет иметь права вето у этом питании. Тем часом премьер-министр Франции Франсуа Фион заявил, что ягоная краіна не падтрымае сяброўства Украіны і Грузіі у НАТО. Улады і апазіцыя набіраюць блізкую колькасць галасоў пасля падліку больш чым паловы бюлетэняў на парламенцкіх выбарах у афрыканскай краіне Зімбабве. Выборы отбылись в субботу. По выдлине официальных звесток, керующая партия и оппозиция ведут перемовы об умовах отставки шматгадового президента краины Роберта Мугабе. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студеня, был узгоднен с урадом и администрацией президента. Однако решение про резкую девальвацию правление Нацбанку приняло самостойно. Поводле незалежных экспертов, урад не володая ситуацией, рассказывая Олесь Дашчинский.
Паводле начальніка управлення інформації Нацбанку Анатолія Драздова адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколь-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздов отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, який вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Международный валютный фонд волнует одно, что мы деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от громадзянаў у звязку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременно повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горькое, но пить необходимо.
Нацбанк гарантує цягом году стабільний кошт так званого рубльового кошика, який складається з доляра, євро і російського рубля. Допущальні зміни тільки у межах плюс-мінус 5%. Але уже сьогодні Нацбанк повідомив, що курс білоруського рубля упав відносно доляру на 5 рублів, але повялічився відносно євро на 67. Це тлумачиться умацуванням доляра відносно євро на сусвітньому ринку. Былы старшиня Нацбанку Станислав Баданкевич лечит, что улады сами не ведают, что будет далей.
Все будет зависеть от того, пойдет ли оживление торговли внешней и восстановятся ли цены на энергоносители и на другие товары по импорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители, прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук радить громадянам у цій ситуації змінити або валюту, або місце збереження.
Ті, хто не забрав рублеві депозити, я пораю би подумати, чи варто заховувати їх ще, тому що цим одним рухом в доляровому еквіваленті люди з депозиту втратили більше 600 мільйонів доларів. Треба купляти ті речі, які ви довго старалися купити. Як би там ситуація не розвернулася, менавіть люди, які мають заробки і пенсії в рублях, а у нас это больше 95% людей, и они являются теми жертвенными козлами, яких поклал урад на плаху своего социалистического эксперименту.
Это было меркование экономиста Ярослава Романчука. Ці отбилася на вас и вашей семьи девальвация белорусского рубля? С этим питанием наш менский корреспондент Владимир Глот звернулся до шерогу ведомых у Беларуси особов. И вот какие отказы отримал.
Старшиня Верховного Совету Беларуси 12-го скликання Станислав Шушкевич каже, що від девальвації він тільки виграв.
Мене ніяк не закрануло, бо я не заробляю ні одної копійки у білоруських рублях. А заробляю я у злотих, у долярах, у євро. Тому навіть мені ліпше стало. Я читаю лекції в університетах, а так само публічні лекції по замовленню. От я маю тепер такий намір, я маю запрошення на конференцію у Злучені Штати. Я вже контактую з певними університетами, де є у мене запрошення. І це, так сказати, мій професорський бізнес. Але я докладно ведаю, що про невеликий термін стане горш, тому що подорожання, воно непозбежне, і обесценення рубля білоруського, воно одоб'ється дренно на усіх без виключення.
Старшиня комісії Палати представників 4-го скликання Володимир Зданович каже, що його девальвація не закранула.
Так склалися обставини, що перед Новим годом майже зовсім не було ніяких грошей, ніяких рахунків у банках, тому практично я нічого не відчув.
Намісниця старшині Білоруської соціал-демократичної громади Світлана Губєйка так само каже, що девальвацію покуль не зауважила. Але при гэтым яна акцентуе ўвагу на слове пакуль.
Але ж, канешне, даб'ецца. Ужо ж няма пытанняў, бо ўжо суседзі прыходжу. Ужаліцца на тое, што лежалі 5 мільёнаў на кніжцы, а цяпер это ўжо 4 мільёны. Так што, а ў мяне ніякіх такіх няма грошаў ні на кніжцы, ні дзе. І кажу, жывем з зарплаты. Але ж, канешне, ўжо цэны кусаюцца. Там паглядзіш, там і там капейкі. Я думаю, што вельмі хутка мы гэта, ну, моцна адчуем.
Александр Саснов, былы міністр праці, каже, що ягонай сям'ї, якая у своїх гастрономічних прихильностях віддає перевагу різної рибі, мабуть, прийдеться частково змінити меню.
Наприклад, на комаровці той самий, уже риба, рибні якісь там вироби, вони вже пішли в гору, ну, кошт пішов в гору, відчули. Але я ще інше вже почув. Наприклад, те, що моя пенсія зараз буде коштувати значно тонній, у долярах, чим раніше. Это значит, что коли я кудись еду, наприклад, на ту ж Україну, мені вже буде не шмат її хапать на той, каб там провести час.
Говорив былы міністр праці Александр Саснов. Ці адчулі ви на сабе девальвацію рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Отчуть пока еще не отчу, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в полтора раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в два раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине сейчас, в Трускавце. Там та же беда. Доллар у них прыгнул. И в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Вот и все.
Ведаем. Ну, наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
Я пока время не работаю. Не знаю, как с финансами. Покуда еще есть. Бульба есть, сало есть за что жить.
Такія адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне, ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю беларускага рубля.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе выкладчык Нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў, якога аналітычны цэнтр «Стратэгія» і даследчы цэнтр «Мізіса» прызналі чэмпіёнам лібералізму. Гаворка пойдзе пра дэвальвацыю беларускага рубля. У даследванні «Свабоды» пра крэдытаванне ў новых умовах, а жыхары Магілёву скажуць, ці бралі яны калі-небудзь крэдыты і на што. Амерыканская грамадзяніна Эмануэла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў у свабодзе, што незалежны доктар Альберт Бенчабат, які ўжо аглядаў ягонага брата Эмануіла ў менскай турме, сёння зноў вылецеў у Беларусь, каб правесці новы медычны агляд. Марк Зельцер не включае, што пасля гэтага беларускія ўлады прымуць рашэнне памілаваць ягонага брата.
Я не знаю, 10 месяцев, конечно, достаточно. Наказанне за то, што он абсалютна не виновен. Я не понимаю так, как можна не адпусціць, не понимаю. Думаю, что должно что-то, новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношения. Ключевой.
У адміністрацыі Магілёўскай калоніі нумар 15, дзе трымаюць Эмануэла Зельцера, не каментуюць звестак пра тое, што дадзены дазвол на агляд вязня незалежным доктарам США Альбертам Бенчабатам. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, Эмануэл Зельцер па-ранейшаму утрымліваецца ў медычнай частцы калоніі. Вось што паведаміў адвакат пра стан здароўя свайго падабароннага Зельцера, якога ён бачыў сёння 5 студзеня.
З давленнем праблема, вот как прыгала, так оно і прыгае, то такое неустойчивое, высокое. Те, которые, как у них положены, тюремные аптечки, они ему дают. Есть вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессиональное уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Эмануэла Зельцера шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя США працягвае намаганні, каб вызваліць Эмануэла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнай Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў США. Паводле сваякоў Эмануэла Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі США, напярэдадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі США меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эмануэла Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чарговы твор на наш калядны конкурс.
Добрый вечер тому, кто у этом дому. Светы вечер, кто у этом дому. А у этом дому сам пан господар. Да на куче сидеть, шадрушки дарить. Ой, дарите, дарите, да и нас не позните. Во короткие свитки, да померзли лытки.
Thank you.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Обвал білоруського рубля, який відбувся 2 студеня, був узгоднений з урадами адміністрації президента. Однак рішення про різку девальвацію правління Нацбанку прийняло самостійно. У Білорусі у сувязі з девальвацією національної валюти назирається споживецький ажіотаж. Інформація про призначення Миколая Пінігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пінігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропонову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Американська громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває у Могилевській колонії 3 роки зняволення поводле винувачення у комерційному шпіонажі, неузабаві оглядить незалежний лікар, який адмислово вилетів зі Злучених Штатів Америки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Інформація про призначення Миколая Пінігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пінігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропонову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Підписання контракту має відбутися праз некілька днів. Артисти-купаловці віншують одне одного. Про ситуацію у головним драматичним театрі країни розказує В'ячеслав Ракіцький.
Директор театру Миколай Кириченко поведомил, что 30 снежня театр наведал министр культуры Владимир Матвейчук. У размове с керавництвом, по воле слова у Кириченки, министр поведомил, что пытание призначения Пенигина узгодненное, а так само попросил теперешнего мастацкого керавника театру написать заяву о переводе на посаду режиссера-постановщика. Такую заяву Валерий Раевский написал с 5 студеня 2009 года. Пенигин, как сказал тогда министр, повинен очолить театр прикладно с 10 студеня. Питание про змену мастацкого керавництва стояло востро уже несколько годов. Незадовольность творчим станом вылилась летось у кастричнику у акторский бунт. Тады ж купаловцы голос заявили, что хочуть працевать найперш с Миколаем Пенигиным, постановщиком таких ярких спектаклей, як «Тутейшие», «Идиллия», «Симон Музыка», «Пинская шляхта». Был лист акторки Алены Иванниковой у администрации президента краины с просьбой развязать тупиковую ситуацию, у якую зайшел театр. Директор Миколай Кириченко и акторы Ганна Хитрик и Александр Молчанов были запрошены до головного идеолога президентской администрации Всеволода Янчевского. Той пообещал разобраться и допомогчи театру. И вось, прос 3 месяцы ситуация починая проясняться. Поводле Миколая Кириченки на посаду мастацкого керовника разглядались и несколько кандидатур. Теперешних режиссеров-постановщиков Александра Гарцуева и Владимира Савицкого, а так само былого купаловского режиссера Миколая Пенигина, який в связку со своими востро актуальными постановками айчинной клясики был практично позбавлены працы в Беларуси. У вынику он переехал в Россию, почал працевать у Великим драматичным театре имя Георгия Толстоногова в Санкт-Петербургу и только раз на кольки годов ставил спектакли в Беларуси, ти на купаловской сцене, ти в приватных антрепризах. Молодая артистка Ганна Хитрик не сомневается, что Пенигина все ж призначить.
Я и веру, и ведаю, что все в нашем театре будет добро. И он любит наш театр. Не первый год, не другие, а завсёды его любил. И тому я уверена, что лепшего керовника театра мы не знайдем. Пенигин из любого материала может сделать очень актуальную тему. Мне подобается, что он завсёды ведает, чего он хочет. И мы завсёды разумеем его. И он верит у нас. Это очень важно.
Тем часом по-ранейшему нема певности и с директором театру. Миколай Кириченко поведомил «Свободе», что написал заяву об звольнении на уласное ожидание еще на початку кастричника, бо, по сутности, был поставлен перед выбором – ти быть директором, ти актором. ён выбірае акторскую пасаду. Новы дырэктар дагэтуль не прызначаны, і Мікалай Кірычэнка працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купалаўцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Пра сітуацыю ў купалаўскім тэатры расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Мікалаю Пінігіну 50 гадоў, ён нарадзіўся ў горадзе Ізюм Харкаўскай вобласці Украіны, скончыў рэжысёрскі факультэт Беларускай акадэміі мастацтваў, працаваў на беларускім тэлебачанні ў рускім драматычным тэатры ў Менску. У 1985-98 гадах быў рэжысёрам купалаўскага тэатру, паставіў тутэйшых купалы, ідылію і пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча, вячэру придуркам Вебера, эмігрантам Рожака ды іншыя спектаклі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі 92 году за спектакль «Тутэйшыя». У 94 годзе прызнаны чалавекам году ў Беларусі ў намінацыі «Сцэна». Ад 98 году працаваў у Санкт-Петербургу ў вялікім драматычным тэатры імя Таўстаногава. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе «Наша экспертыза». Як адаб'ецца на рэйтынгу і аўтарытэце Александр Лукашэнкі ў партыі маўчання ўладаў пасля дэвальвацыі? Каго абяруць ахвярным казлом дэвальвацыі? Ці паверыць насельніцтва ў стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Дэвальвацыя беларускай нацыянальнай валюты на 20% стала вялікім узрушэннем для беларускіх грамадзянаў. І звычайна ў моманты такіх узрушэнняў кіраўнікі краінаў альбо выступаюць са зваротамі да грамадзян, альбо нейкім іншым чынам тлумачаць неабходнасць гэтага кроку. У беларускім выпадку, прынамсі на момант запісу нашай экспертызы, нічога такога зроблена не было. Максімум, каго ўбачылі беларускія грамадзяне, гэта ў тэлепраграме ОНТ «Контуры» кіраўніка управы інфармацыі Нацыянальнага банку Анатолія Драздова, які тлумачыў, што гэта добры крок і што цэны не павялічыліся. Як можна ацэніць гэтае маўчанне ўлады і чым яно абернецца для гэтай самай улады? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Калі ўжываць жарганізм, то можна сказаць, што ўлада моўчкі кінула свой электарат. Чаму яна маўчыць? Тут адказ банальны, бо няма чаго казаць. Таму што ўсе папярэднія заявы аказаліся проста хлуснёй. Дарэчы, мы лішні раз упэўніліся, якой вось рэптыльнай ёсць сістэма дзяржаўных СМІ, напрыклад, у нядзельнай аналітычнай праграме па тэлебачанні. Галоўная падзея – гэта хакейны турнір з удзелам, самі ведаеце каго. А вось гэтага абвалу, вось гэтай жахлівай дэвальвацыі нібыта і не было. Карацей, як мыла з'еўшы, мову адняло, так бы мовіць. Улада, натуральна, засцерагаецца зараз рабіць нейкі заявы, таму што гэта дэвальвацыя бадай што не апошняя. У любым выпадку будзе працягвацца паўзучае абясцэньванне нацыянальнай валюты, і не выключана, што яшчэ давядзецца ісці на нейкія такія вось радыкальныя шокавыя крокі. Мы, дарэчы, яшчэ не ведаем, і наўрад ці мы даведаемся, таму што тут афішаваць улады таксама не хочуць, усяго комплексу патрабаванняў МВФ. Толькі можна меркаваць, што МВФ у сваім духу, у сваім стылі, так бы мовіць, патрабуе, напрыклад, перастаць фінансаваць вось гэтых монстраў сацыялістычнай індустрыі, спыніць перакрыжаванае субсідаванне камунальных плацяжоў. І калі гэта сапраўды так, то яшчэ вельмі непрыемныя сюрпрызы чакаюць насельніцтва наперадзе. Па-свойму тут псіхалагічна правільна ўлада робіць, таму што той, хто апраўдваецца і робіць гэта няўклюдна, ён толькі яшчэ болей страчвае ў вачах тых, хто яго слухае і бачыць на экране. Таму тут разлік такі па-свойму правераны на досвед, што з'ядуць і чарговую пілюлю. Сапраўды, ўлада ўжо зашмат гадоў упэўнілася ў гэтым, і тут самы красамоўны прыклад – гэта скасаванне льгот. Здавалася, болей непапулярнага захаду не прыдумаеш, але ж з'елі.
Паўлюк Быкоўскі, вам тое ж самае пытанне, як гэта маўчанне можа адбіцца на аўтарытэце, на даверы да ўлады. І я яго трошкі, скажам так, завастру. Можа, Александр Лукашэнка зрабіў даволі мужны, скажам, захад, каб дзеля дабра беларускай эканомікі нават пайсці на зніжэнне свайго аўтарытэту, свайго рэйтынгу. Можа, гэта так можна ацэніць?
Я думаю, что хоча за все іншие были резоны, тем более, что это передапошний год перед президентскими выборами, на який как раз будет подвышаться рейтинг президента усіми махчимыми способами. На сегодняшний момент, правда, нема комментариев от отказанных особов высокого уровня, чему робилась девальвация и чему она робилась именно так, как она была сделана. У выниковой передачи «Контуры» выступал, фактично, пресс-секретар Национального банка. Але это не старшиня Национального банка, не наместник старшини Национального банка, это не президент, это не министры. Чому вони не хочуть виступати? Для президента, напевно, все ж таки не варто було б для псування репутації своєї брати на себе відповідальність за це, бо, в принципі, є можливість спіхнути її на Національний банк, і ми пам'ятаємо, що перед Новим годом на одній з нарад якраз і гучало, що девальвацію більш за 5% не варто проводити їх і так далі. Тому виглядає на те, що нібито Національний банк самостійно провів ось таку девальвацію. Але разом з тим, з розмовою з супрацовниками Національного банку, з тих інтерв'ю, які вони давали перед Новим годом, бачимо, що вони не хотіли проводити менавіто у таким плані девальвацію і лічили, що 20% – це вельми шмат.
Тобто ви робите вислову, що це рішення було прийнято політичним керівництвом, а не Нацбанком, не економічними
тарачками? Рішення, це було політичне рішення у нашій країні. У експертів були плюси і мінуси. Все залежить від того, хто як з економічних експертів потлумачив президенту вартості той чи іншої моделі, яку модель вибрав сам президент. А ось мовчання тут може мати шмат яких причин, але, певно, саме головне, ніхто не хоче брати на себе роль ахвярного козла, якого потім, як чубається, будуть склоняти за цю девальвацію. Хоча за все, звісно, на цю роль добре підійде Національний банк, але разом з тим не подобно, як сьогодні ще державні СМІ показували пальцем на Національний банк. Треба чекати ніякий час, як буде поводити себе населення, чи будуть потребувати криві з того, хто прийняв рішення по девальвації.
Ну, ось якраз тепер і про гэта, як буде поводити себе насельніцтва, грунтуючыся на ўласным досведзе, на тым, што вы бачылі, на тым, што вы назіраеце. Ці сапраўды знізіцца аўтарытэт улады, ці, як Александр Класкоўскі заяўляе, праглынуць і гэта, але ўсё-такі ёсць пэўная некая межа праглынання. Александр, як вы лічыце?
Так, мы бачим ось першу реакцію. Сапраўды наші суайчыннікі кінуліся найперш скупляць долары ды імпартныя товары. Гэта азначае, што яны не вераць запэўніваннем вось гэтых не самых высокіх чыноўнікаў, што, маўляў, болей рэзкіх такіх хістанняў курсу не будзе. Наадварот, яны лічаць, што гэта толькі кветачкі, таму такія вось дзеянні. Але заўважце, яны бягуць не на мітынгі, не ставяць пытанне рубам, што трэба мяняць гэту ўладу, калі казаць схематычна, а не на бунт, а на самавыжыванне нацэленыя. Гэта вось асаблівасці ментальнасці беларусаў, прывыклі да таго, што кожная ўлада іх вось такім чынам кідае. І кожны раз толькі глыбей акупуюцца на сваіх сродках, таму што бульба яна заўжды выручыць ва ўсякім разе з голаду не памрэм. Вось так думаю. То бок масавая свядомасць нашых суайчыннікаў яна даволі эластычная, калі не сказаць канфармісцкая. Таму казаць, што гэта ўжо ўсё і трэба ставіць крыж на рэйтынгах кіроўных асобаў, я б не спяшаўся.
Хутчэй за ўсё, улады так і не наважацца адназначна сказаць, што яны выконваюць патрабаванне Міжнароднага валютнага фонду, бо гэта не вельмі да твару. Хутчэй за ўсё будуць казаць, што і так збіраліся гэта зрабіць. Бо, у прынцыпе, у гэтым сапраўды ёсць эканамічныя рэзоны, тое, што раяць некаторыя эксперты, і тое, што раяць Міжнародны валютны фонд, не заўсёды ёсць нечым кепскім. І можна сказаць, што ў дадзеным выпадку гэта проста супадае. Іншае пытанне, ці сапраўды будуць рабіць ахвярных казлоў. У дадзеным выпадку яшчэ не зразумела, каго вот так успрымуць людзі, бо, у прынцыпе, паводзіны вялікай масы людзей не заўсёды прадказальны ў такіх выпадках. Што тычыцца мітынгаў і ратавання ўласных сродкаў, сапраўды вот зараз, хто бы пайшоў на мітынг, цяжка сказаць, бо найперш страцілі тыя, што давяралі гэтай уладзе.
На мітынгу валюту не памяняеш, акрамя іншага.
На мітынгу валюту не памяняеш, не выратуеш яе, але разам з тым, тыя, што не давяралі ўладзе, у прынцыпе, ўжо перад Новым годам разумелі, што трэба неяк ратаваць свае сродкі, і шмат хто пераводзіў свае рахункі ў валюту. Калі браць снежаньскія пытанні незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, то, у прынцыпе, мала хто чакаў дэвальвацыі рубля і ўвогуле разважаў на гэты конт.
Ви слухали експертизу «Свободи». У її удільничали політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і редактор бюлетеня «Білоруський тидень» Олександр Класковський. Вів передачу Віталь Циганков. А зараз про передачу, яка почнеться одразу після випуску новинок. Наступний випуск «Дому літератора» буде цілком присвячений планам на Новий год білоруських письменників, видавців і редакторів літературних виданнів. Слухачі почують Владимира Орлова, Андрія Хадановича, Дмитра Колоса, Ігоря Логвінова, Владимира Сівчикова, Костуся Цвірку, Міхася Козловського, Олеся Пашкевича і Бориса Петровича.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у Празькій студії новину. Далі з вами Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новину. Спеша подію Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. США осудили потребування Білорусі знову скоротити штат американського посольства у Мінську. Амаль полова супрацовників посольства США у минулому місяці покинула Білорусь на потребування білоруських уладов у сувязі з американськими санкціями супроць концерну «Білнафтахім». Тепер у американському посольстві у Мінську застається 17 супрацовників, покуль не ясно, на якої кількості скорочення настоює білоруський бок. На 5 років тюрми осуджений Шкловським судом Олександр Фюдоров, майстер котельні у комунальній господарці, керівник місцевої суполки БНФ. Його обвинувателі у присвоєнні державної майомості. От 1 красовика прийом заявок на видачу американських віз відновлений. Об'єм його скоротиться удвоє з-за того, що у Мінську залишився тільки один консул. У Мінську почався суд над активістом молодівого опозиційного руху Андреєм Кімом. Юнака судять у будинку былого гуманітарного ліцею, де він вучився. У справі політичних мультфільмів сьогодні затримали політика Павла Сєвєринця. Сьогодні брати Сергія і Олександр Скрабці вирушили спинити голодовку, яка тягнулася 22 дні. Брати звернулися до інших удільників голодовки з пропановою долучитися до їхнього рішення. Випуск новин на хвилях свободи. Сьогодні ще 14 пустельників, у тим ліку білоруси, покинули печору у Бековському районі Пензенської області. Росії, де не чекали кінця світу. Ще 14 засталися у підземному сховищі. Як повідомила свободі прокурорка району, у печори застаються білоруси Інна і Олександр Фабіщевичі, а з їхні дочка, узрост якої 1 год і 8 місяців. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що по груповці Хамас нанесений моцний удар, але ізраїльська операція у Палаці Гази буде протягуватися. Ехуд Барак сказав, що 10-денна операція ще не досягнула своєї кінчаткової мети – спинити ракетні обстріли з боку палестинських воєнників, скеровані на південь Ізраїлю. Ізраїльський прем'єр-міністр Ехуд Ольмерт заявив, що Ізраїль протягне будівництво в Сходньому Єрусалимі і на Західньому березі Йордану, не глядячи на попередження з боку держсекретаря США Кондолізи Райс, що нові габрейські поселища можуть перешкодити мирному процесу. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін загадав «Газпрому», який контролюється державою, зменшити поставки газу через Україну у Європу від сьогоднішнього дня. Європейські дипломати сьогодні у Брюсселі проводять термінове обміркування українсько-російського газового конфлікту, який закриває поставки російського газу у Європу. На хвилях свободи ви слухали випуск новин. Наступний випуск про півгодини сочите за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 151-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Сьогоднішній випуск буде цілком присвячений планам на Новий год білоруських письменників, видавців і редакторів літературних виданнів. Ви почуєте Владимира Орлова, Андрія Хадановича, Дмитра Колоса, Ігоря Логвінова, Владимира Сівчикова, Костуся Цвірку, Міхася Козловського, Олеся Пашкевича і Бориса Петровича. Чого чекають у новім годі відомі білоруські письменники, які мають особисті творчі задуми і сподівання? Відкриває програму відомий білоруський прозаїк, історик, есеїст і поет Владимир Орлов.
Мое житие склалось так, что некоторые творчие планы 2008-го перерандрывали у Новый год. Надеюсь, что в первой половине 2009-го нарешті возьму у руки протяг книги «Краина Беларусь». Новый, не менш важкий том будет присвеченный истории Великого князства Литовского. Але книга не будет обмежовываться хронологичными межами існування родимы наших предков. Мы с мастаком Дмитром Герасимовичем починаем книгу с тех часов, коли наши земли были заселены балтами, больше старожитным за славян насельництвом. И завершается книга с участной белорусской присутностью в Вильне и у незалежной Литуве. Так само у 2009-м будет написанный протяг моей дитячей книги «Откуль наш род». Это, по сутности, будет новая книга, присвеченная белорусской истории у 20-м и на початку 21-го стагоддзя. Я уявляю, как не просто будет детям расповести и про 20-е, 30-е годы, и про подеи другой сусветной войны. Але, тем не менее, это необходимо зробить. Серед героев книги будут наши выдатные суайчинники, мои коллеги Лариса Гениус, Владимир Короткевич, Василь Быков. Безумовно, коли будет идти говорка про обновление незалежности Беларуси у 1991 годе, на сторонках книги возникнут и наши сучасники Зенон Позняк, Станислав Сушкевич и их поплечники, дякуючи яким Беларусь снова з'явилася на политичной мапе свету. А коли казать про новые оригинальные книги, то я думаю, что у 2009 там будет завершенная книга вершев, которая начала народжаться в те дни, когда я после операции на сердце был у отделения реанимации. А так само по крысе, где праца над романом.
Про свои планы у Новом Годе говорил письменник Владимир Орлов. А зараз слово обраному недавно старшинем Белорусского пен-центру поэту и перекладчику Андрею Хадановичу.
Пляны, як заўсёды, крышачку новы рост, гэта значыць, каб нешта спраўдзілася і спраўдзілася болей, трэба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў. Кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяц у одну чаровную краину, на одну чаровную выспу у Балтийском море. И скористать гэты побыт, бо апошний год зачапила меня Балтийская стихия, и пишется книжка, связанная с Балтийским морем. Погляд на Балтийское море с польского Гданьску и прусско-немецко-российского Калининграду, с Литвы и Латвии. Надеюсь, как раз необходимым компонентом будет погляд на Балтийское море с іншого боку. У оптимистичных планах протягивать писанину, якая меня зараз страшно радует и натхняя. Книжка под умовной назвой «Нататки-татки», отповедно зусім-зусім дитячая поэзия, якая натхняется и справджывается на першем читачу Олені Андреевне Ходанович. Разом с тем хочется принести корысть, дейничаючи от имя белорусского пен-центру. Надеюсь, что уже тягом нескольких дён мы обвестим новый конкурс молодых литераторов. Приоткрыю крышечку таємницу. Головный акцент будет сроблены на мастацкие переклады. Хочется верить, что выником станет надрукование одного вельми цікавого сучасного романа у перекладе на белорусскую мову. А так само зробим некие первые кроки до периодичного выдания, присвеченного замежной литературе в белорусских перекладах.
Говорил старшиня Белорусского пен-центру поэт и перекладчик Андрей Хаданович. Нагадаю слухачам, вы слухаете «Дом літаратара» у студии Сергея Бламейка, и мы переходим до планов белорусских незалежных выдавецтвов. Незвычайный проект распочало выдавецтво «Радиола Плюс», где почали выходить короткие грамматики замежных мовов. З их допомогой каждый, кто пожадая, может уже сегодня начать выучать польскую и латышскую мовы. Грамматики этих мовов уже вышли. А что еще чекает на выдание, нам расскажет директор «Радиолы Плюс» Владимир Сивчиков.
Почали год мы с еврословника Левона Борщевского и с этим же нашим вельми активным автором зараз распочали другую серию, якая мае назву «Белорусские еврограмматики». Это короткие грамматики европейских мовов. И вот первые бел-червоно-белые ластовки, яны уже выпорхнули, побачили житё. Это короткие грамматики польской мовы и короткая грамматика латышской мовы. Мы хотели б выдать короткую грамматику латинской мовы. Олесь Жлудка заканчивая працу над ею. А у портфеля у нас короткие грамматики написанные ангельской мовы, немецкой мовы. Якуб Лопатка подохватился и зробил грамматику финской мовы. Лежит у нас Миколом Буслом написанная, не издивляйтесь, короткая грамматика португальской мовы. Есть короткая грамматика шведской мовы. У выдавецким портфеле Ричард Капустинский, наш земляк Пінчук, і Пінчук, гэта таксама Яўген Салійчук, зрабіў пераклад аднога з досыць значных твораў, гэта твор «Шахіншах». Спадзяюся таксама, што пабачым мы адзін тэматычны зборнік, які досыць даўно ідзе да друкарскага варштату. Маю на ўвазе літаратурна-мастакоўскае зноў жа выданне, гэта калядныя апавяданні. Сярод аўтараў Якуб Колас, Вацлаў Ластоўскі, а таксама калядная рапсодыя Уладзіміра Караткевіча.
Такія планы мае дырэктар Радыёлы Плюс Уладзімір Сіўчыкаў. Выдавец Зміцер Колас апошнім часам аддае перавагу перакладам замежнай класікі на беларускую мову. Аповесці для дзяцей Астрид Лінгрен, філазоўская проза Жана-Поля Сартра, выбраныя творы Густава Майрінка і Ярослава Івашкевіча – вось няпоўны пералік кніг, якія пабачылі свет у ягоным выдавецтве летась. А што ў планах на 2009 год? Расказвае Зміцер Колас.
Гэтую серыю я буду працягваць у 2009 годзе, але я думаю, што ў паліграфічным выкананні яна будзе змененая. Маецца на ўвазе, што хацелася б перайсці ўсё ж такі да выданняў кніг у цвёрдай вокладцы. І першай кнігай такой, літаральна на пачатку года, будзе перакладзеная Васілём Сёмухам «Фердыдурке» Вітальда Гамбровіча. Кніга ўжо гатовая да здачы ў друк, і яна пойдзе ў друк літаральна у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної «Галерея чоловічої думки». На початку года вийде черговая книга з цієї серії. Гэтым разом гэта буде не замежний творца, а власне білоруський, народжений у Новоградку, Андрей Волян. Это білоруський реформатор 16-17 століттів. А проч того, так само на початку года, я думаю, здать у друк у студені, мається на увазі, біографію былого французького президента Де Голля. Гэтым так само протягнеться доволі довга припиненная серія постаті історії. Вийдуть так само і дві книжки перекладов французской драматургии, у додаток до тих двох книжок, які уже вийшли. Ну, а з нових планів хочеться розпочати стале видання дитячої літератури. Я вже провів перемови з онуком і внучкою спадарені Лінгрен, коли вони приїжджали сюди на відкриття вистави подаренної Швеції Білорусі, присвяченої героям Астрид Лінгрен. І ось вийде гэтым разом уже не Карлсон і не Кіпідовгая Панчоха, а вийде Еміль, перша книжка.
Гаварыў Зміцер Колас. Ад 96-го года ў Беларусі выдаецца 200-томовая бібліятэка айчыннай і замежнай класікі пад назвай «Беларускі кнігазбор». Літаральна днямі напярэдадні новага года ў гэтай серыі, 45-я па ліку, выйшла кніга пад назовам «Расстраляная літаратура», якую склалі творы 66 беларускіх пісьменнікаў, што загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Пра пляны беларускага кнігазбору на найбліжэйшы час гаворыць ягоны галоўны рэдактар Кастусь Цвірка.
Плануем мы спачатку выдаць такіх аўтараў. Это Мікола Ермаловіч, старажытная Беларусь, беларуская дзяржава, вялікае княства Літоўска, яго таксама мастацкія некаторыя рэчы, вершы і апавяданні. Я думаю, што будзе вельмі цікавая кніга, та беларускі гістарычны і рыцарскі раман 15-17 стагоддзяў, які падрыхтаваў нам навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры Алесь Бразгунов. Таксама рыхтуецца, будзе мусіць адкрыццём нейкім у нашай літаратуры, гэта выбраныя творы Софіі Маньковскай, паэтэсы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якая пісала і на польскай, на беларускай, і на польскай мове. Ну, я лічу, што мы павінны паказаць і нашу сучасную беларускую класіку, і таму мы запланавалі выдаць творы такіх вядомых і выдатных наших поэтов, без яких, я лічу, немагчыма уявіць беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. Гэта Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, ну і іншых аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць.
Пра планы выдавецтва «Беларускі кнігазбор» расказваў яго галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. І нарэшце пра планы выдавецтва «Логвінаў». У мінулым годзе яно выдала некалькі дзясяткаў кніг маладых аўтараў. Практычна яно перахапіла ініцыятыву ў дзяржаўнай мастацкай літаратуры, дзе спынілася выданне кніжак пачаткоўцаў у серыі «Дэбют». Пра іншыя планы выдавецтва гаворыць яго дырэктар Ігар Логвінаў.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборника эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском мове. Было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Пра свае выдавецкія планы гаварыў Ігар Логвінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне Нацбанку прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Бламейка. Далей у гэтым выпуску праграмы возьмуць удзел рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, гадавік «Куферак Віленшчыны». З імі ў студыі «Дому літаратара» сустрэўся Міхась Скобла.
Пры канцы мінулага году падпісчыкі атрымалі 37-ы нумар часопіса «Дзеяслоў», які ў рэйтынгу недзяржаўных літаратурна-мастацкіх выданняў, на маю думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна падпісацца праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта», пры часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я папрасіў рэдактара «Дзеяслова» Барыса Пятровіча падзяліцца плянамі на 2009 год.
«Дзеяслоў» досягнуў
гарантованной стабильности. Кожный новый номер выходит регулярно, что 2 месяцы. Але у этой стабильности есть, так бы мовить, и отворотный бок. Яким бы цікавым ни был кожный новый номер, он уже не робится подеей. И это я лечу добро, потому что это вымогает от нас, от редакции, необходимости не спыняться на досягнутым, не супокоиваться. Ведаю, что мощным боком для слова читачи лечат то, что мы регулярно друкуем мемуары, вспомины, сгадки, дзённики ведомых литераторов. Но вот у обошнем номере за минулый год мы начали друковать дзённики ведомого выдавца и перекладника Михаила Дубянецкого. Я думаю, что наши читачи поспели уже отримать этот номер и поспели оценить эту публикацию. А прочь того, мы думаем друковать урывки из вспоминов Карлоса Шермана, ведомого поэта, публициста, громадского деяча, якому у наступном году исполнилось 75 годов дня народжения. И, как завсёды, будет шмат поэзии у новых номерах. Свои новые творы пропоновали, те пообещали в ближайший шаг заслать и Геннадий Буравкин, и Рыгор Бородулин, и Нил Гилевич, и Анатолий Вертинский, и Василий Зуйонок, и Владимир Орлов, и молодейшие поэты Андрей Ходанович, Сергей Сис. Цікавая будет и проза у наступных номерах. Вот у першым номере за гэты год мы будем друковать новую оповесть историчную Костуся Тарасова, нашего недавнего лауреата премии «Золотый апостроф». Свою оповесть дослал Сергей Дубовец, оповесть «Калюс и Зелба». Я рады, что Сергей вернулся до прозы. Будем друковать так само творы Владимира Некляева, Емцеся Мудрова, Михася Андрасюка, Сергея Страуца, Андрея Федоренки, новые оповести Леонида Дранько-Майсюка, Сергея Рублевского и многих-многих інших ведомых белорусских авторов.
Борис, одна из самых популярных рубрик «Дзеяслова» – «Переклады». Что и не дивно во умовах отсутности специализованного перекладного выдания. Ці протягне «Дзеяслов» у новом годе змещать лепшие творы замежной литературы?
Я думаю, что эту рубрику «Переклады» нам треба поширать. Есть цікавые переклады из украинской мовы, оповести Юрия Іздрика и Любка Дереша, поэзии Наталки Белоцерківец, Сергей Жадан. Дослали нам наши перекладники так само ведомые творы сусветной литературы, такие как Беовульф и Калевала, переклады на белорусскую мову. Я думаю, что урывки из этих творов мы надрукуем в наступном годе. Есть цікавые переклады Борхеса, Ильмы Ракузи.
При конце минулого года «Дзеяслов» обвестил литературный конкурс на лепший твор у жанры критики. Те двукнулися белорусские литераторы на ваш заклик.
У нас появились уже первые публикации у часописах. Я думаю, в наступном году мы так само будем друковать досланные творы на конкурс. Сирот цікавых именов молодых критиков могу назвать Маргариту Олешкевич, Асю Поплавскую, Веру Колеш, Марину Веселуху.
Борис, уже годы 2 при вашем часописе выдается библиотечка «Дзеяслова», где уже вышли и книжка Василя Быкова, и сборники молодых авторов, скажем, Анатолия Иващенки и Всеволода Щебураки. Что плануете выдать у библиотечцы у 2009-м?
Меня радует то, что амаль все минулогодние выдания библиотечки «Дзеяслова» звернули увагу читачов на себе, и что это есть фактично наше потрапляние в яблочко, в десятку. Читачи зауважили книги и Леонида Дранько-Майсюка, и Галины Дубянецкой, и Татьяны Сапоч, Сергея Дубовца, и Сергея Прилуцкого, и Анатолия Кудравца. Хотелось бы, конечно, нашу серию протягивать. Покуль что есть наиближайшие планы, это начать наступного года выдавать новую серию, библиотечку Союза белорусских письменников, якой будет опековаться «Дзеяслов» найперш. Уже рихтуются первые книги этой библиотечки. Это книги публицистики Виктора Касько и книга прозы Владимира Некляева, а так само книга сучасной молодой жаночей прозы. Ну, а что тычется непосредственно «Дзеяслова» и библиотечки «Дзеяслова», то в наших ближайших планах выдать книги Сергея Сиса, Виктора Шалкевича и Ольги Іпатовой.
Это был редактор часописа «Дзеяслов» Борис Петрович. А наступный мой суразмовца – старшиня Союза белорусских письменников и редактор газеты «Литературная Беларусь» Олесь Пашкевич. Он же координатор выдания сбору творов Василя Быкова у 14 томах. С пытания про этот проект мы и починаем нашу гутарку. Олесь, до этой поры побачили свет 6 быковских томов. Коли чекать наступных?
Подрихтованные 2 наступные томы. Это 7 и 8. 7 том увобрал оповедание, починаючи от самых первых и заканчиваючи 70-ми годами. А у 8 том увойде мемуарная проза, каноничный текст с всеми дополнениями и додатками «Долгие дороги до дому», а так само «Парадоксы життя» и «Пунктиры життя».
Читач зачакаўся гэтых томов, бо размовы про их выданне ходят уже довольно даволі давно. Калі ж конкретно 7 і 8 томи побачать світ?
Яны ўжо у друкарні, і я спадзяюся, што напрыканцы зімы гэтыя два тамы можна будзе і атрымаць, і пачытаць.
Алеся, газета «Літаратурная Беларусь» да гэтага часу выходзіла нерэгулярна. Да таго ж, у выглядзе укладышу, хай сабе і 16-старонкавага, да тыднёвіка «Новы час». Ці сустрэнуцца чытачы з «Літаратурнай Беларусью» у новым годзе?
Напрыканцы студзеня пабачыць наступны нумар «Літаратурная Беларусь». Чытач будзе сустракацца з ёю тягам яшчэ наступнага году. У шматкроць наклад павялічваецца літаратурнай Беларусі.
І з якімі імёнамі сустрэнуцца чытачы ў студзеньскім нумары літаратурнай Беларусі?
Будзе апавяданне Владзіміра Некляева, паэзія сталых аўтараў і маладых. Адной з задачаў літаратурнай Беларусі не толькі адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, але і па-за яе межамі беларускамоўных аўтараў. Студзеньскі нумар мае гонар прэзентаваць шырокай беларускай беларускамоўнай грамадзе таленавітага празаіка Міхася Андрусюка, які жыве і працуе ў Беластоку, а думае па-беларуску і піша тэксты, якія ў кантэксце сучаснай прозы надзвычай і цікавыя, і актуальныя, і яны раскрываюць шырэй загадку беларускай душы.
Пра змест новага выпуску газеты «Літаратурная Беларусь» гаварыў Алесь Пашкевіч. Сярод рэгіянальных перыёдыкаў бясспрэчна вылучаецца маладзечанскі куфэрак Віленшчыны, літаратурна-краязнаўчы гадавік, які укладае і рэдагуе Міхась Казлоўскі. Як правіла, кожны выпуск гадавіка, а іх пабачыла свет 12, прысвечаны нейкай выбітнай асобе віленскага краю. Каму будзе прысвечаны выпуск 13, гаворыць Міхась Казлоўскі.
Ну, гэты 13 нумар будзе прысвечаны майму земляку з маладзечанскіны, вядомаму драматургу Івану Козілу. Быў такі пісьменнік, які памёр у 1970 годзе, пражыўшы ўсяго толькі 42 непоўныя гады. Мне заўсёды менавіта хвалююць асобы, якія незаслужана забытыя, у тым ліку Іван Козіл. Бо на вялікі жаль, на сённяшні дзень пра яго ведаюць вельмі мала, хоць у свой час ён быў адзін з самых папулярных беларускіх драматургаў. Яго п'есы «Кветка папараці», «Над хвалямі серабранкі» альбо па-іншаму «Канчамі суседзі мае» у свой час была візітнай карткай беларускага тэатра юнага гледача.
Міхась, а якія яшчэ матэрыялы чакаюць чытачоў у 13-м нумары куфэрка Віленшчыны?
Ну, з тых аўтараў, якія там будуць змешчаны матэрыялы, напрыклад, цікавы матэрыял. Першы раз увогуле распісаны часопіс «Крывіч», дзе па нумарах разглядаюцца самыя галоўныя яго матэрыялы. Тады вельмі цікавы матэрыял пра род Багдановічаў, шляхецкі род Багдановічаў, якія паходзілі з Вілейшчыны. Тады цікавы матэрыял ліставання Максіма Танка з Анны Новік будзе змешчаны.
Міхась, вы таксама, як і рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў», выдаяце сваю бібліятэчку. У ёй выйшлі паэтычныя зборнікі Ніла Гілевіча, Людмілы Рублеўскай, Віктара Шніпа, якіх аўтараў вы, як выдавец, хацелі б выдаць у 2009 годзе?
Вельмі шмат чаго. Мне, напрыклад, хацелася бы выдаць зараз у поўным аб'ёме, і як ён заслугоўвае таго, творы Рыгора Сімашкевіча, майго земляка. Асабліва яго публіцыстыку, нарысы вот яго пра Браніслава Камах-Шыпілу і пра літаратурна-грамадскі культурны рух у Пецярбурзе. Тады яго эсэ «Світка Буйніцкага», у першую чаргу, і безумоўна яго паэзія. Проза, бог з ім, ужо хай бы паляжала пакуль што да лепшых часоў, хаця бы гэта. Вот мяне самае галоўнае, это што датычыцца Рыгора Сімашкевіча. Вот я ў хацеў бы вельмі хацеў бы гэтага чалавека выдаць.
У гутарцы з Міхасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь», і Міхась Казлоўскі, альманах «Куфэрак Віленшчыны». А з вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 10 студзеня.
сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолі Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыговічам Лукашенко па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.